Ja, soos nou gereelde instelling, ons praat vanmiddag weer met Dr. Tersia Oosthuizen. Sy praat met ons oor pilare van groei. Ja, visie is of lig is op geestesgezondheid. Nou ja, jy geef ons vanmiddag pilare van groei, verder nog pilare van groei. Middag, Tersia.
Ons luister ons. Ek wil sommer so net bietjie agtergrond gee, onthou julle verlede week het ons gepraat oor waar kom ek vandaan, my erfenis, en ek het nooit daarby uitgekom nie, maar weet jy daai versie in Psalm 16 van die ou vertaling het gepraat van die meetsnoere, het in lieflike plekke geval, ja, my erfenis ja. Is vir my mooi. Ek hoop dat dit iets is wat vir ons iets voor en toe gaan beteken. So vandag wil ek net so bietjie praat oor waar is ek nou. So hierdie pilaar is my gereedheid om myself in die gesig te kyk, as ek dit so kan sê, en dan myself uit te daag om te verander.
Het nou, jy met ander woorde laas week so bietjie teruggekyk? Hierdie week is jy by vandag.
Ja, kyk na waar ons vandag is, dis reg. So ek wil nou na 'n paar goed kyk, authentiekheid, autonomie, selfingesteldheid, selfbeeld, selfwaarde. Dat ons net onsself so 'n bietjie kan bedink waar ons is. Nou, as ek verwys na my authentiekheid, dan verwys ek na die feit dat ek elke dag 'n keuses maak en hierdie keuses goed gaan laat werk of dan nou nie gaan laat werk nie, maar dis iets waarin ek die vrymoedigheid het om eg en myself in 'n situasie te wees en dan daarvolgens 'n keuse te maak en mense herken my dan daarna. Hulle kan ook my sien weet. Sê nou maar daar's 'n saak wat my integriteit gaan toets, dan kan hulle weet, goed, ek gaan sekere stel beginsels hê waarby ek gaan vasstaan. Nou, autonomie weer beteken dat ek die wilskrag het om wie en wat ek is en hoe ek dink en kyk in my besluite in te werk en op grond daarvan tree ek op, doen ek en herken mense my. So met ander woorde waar die een is die keuses wat ek uitoefen. Ek kan in 'n gegewe situasie, ek praat baie keer van 'n regte en 'n verkeerde waarheid en daarmee bedoel ek die volgende. Ek kan in 'n gegewe situasie vir iemand iets sê wat die waarheid is, maar dis nie die regte tyd nie. Ek moet wag vir die regte tyd. So daar is my autentiekheid, die feit dat ek daai keuse kan uitoefen en kan dink, weet jy, as ek nou vir iemand voor 'n baie belangrike ding gaan gebeur op iets sê wat daai persoon gaan skok, al is dit die waarheid, hou dit net bietjie terug totdat hierdie persoon op 'n meer gemaklike plek is. Ek noem dit 'n regte waarheid. 'N verkeerde waarheid is wanneer ek besluit, ek gee nie om nie, ek blaker uit, ek praat en daai persoon aan die ander kant moet maar hanteer, of die persoon nou in 'n moeilike situasie is, of wat ek al, ek dink ek het destijds ook die voorbeeld gebruik, van die ou wat hierdie groot tenniswedstryd moes speel, en toe net voor het te hoor, hy sy ouma is oorlede. So daai noem ek 'n verkeerde waarheid, bedoelende, ja, die waarheid is reg, maar die verkeerde tydsberekening. Autonomie beteken dan, dat ek die wilskrag het om toch wel, wanneer ek weet die waarheid of die boodskap moet oorgedra word, dat ek het toch sal doen, maar gegewe ook wie ek is, eie en eg aan myself, so met ander woorde, ek gaan nou nie 'n ding wat ek eintlik maar regtig moet sê en doekies toedraai nie, of baie keer moet 'n mens maar 'n ding op 'n sagter, meer empatiese manier stel, maar ek het die wilskrag om dit te doen of nie. Nou hier so my selfbeeld, ek verduidelik dit altyd soos, iemand my vra, wat is my selfidentiteit, dan kan ek vir hom sê, ek gaan vir jou my identiteitsboekie gee. Daarin is my geboortedatum, my ID-nommer, my foto en 'n klompie goed. Maar my selfbeeld is, wanneer iemand daar die identiteitsdokument in die hand het, dan is dit iets van wie ek is. Maar saam met my selfbeeld kom my gawes en talente en vermoëns en vaardighede. In alle woorde, dit wie en wat ek verteenwoordig. In alle woorde nou nie die harde, konkrete identiteitsfoto nie, maar dit wat ek verteenwoordig, wat dan hier soort van blootgestel word. En my selfwaarde lê weer op 'n dieper vlak as my selfbeeld. Met ander woorde, dit is daardie oortuigings wat ek het, wat dan bepaal tot watter mate ek hierdie gawes en talente en vermoëns of vaardighede gaan gebruik of ander mense daarmee gaan bedien of iets daartrent gaan doen. So met ander woorde, as ek byvoorbeeld dink my talent is nie goed genoeg nie, ek is nie iemand wat al werk ek hard genoeg, hoor ek altyd die ander een word geprys en ander mense word aangepraat en vertel hoe oulik is hulle ensovoorts ensovoorts, dan kom daar 'n sekere terugvoer na my toe en dit sluit dan aan by maar hoe begin ek nou verder dink oor myself en hierdie dink oor myself wat aan myself beeld dan haak kom in my selfwaarde by 'n dieper gevoel tot rus van ek weet nie, ek my vertroue is nie meer in myself nie, want ander mense vertrou my nie. So by die selfwaarde is dit soos iets wat ek waardeer, hier kom onmiddellik 'n oordeel in, of die ander persoon vel die oordeel oor my, of ek vel hom oor myself. Meeste van die tye is dit ek wat myself, ek moet amper sê, veroordeel. En dit lei dan tot 'n self ingesteldheid. Nou my self ingesteldheid hang baie nou saam met boodskappe wat ek van ander mense oor myself kry en boodskappe wat ek vir myself oor myself sê. En dit kom met daai verhouding tussen my en my pa, my ma, daai primêre versorger, die persoon wat my daar waar ek 'n babietjie was gesorg het dat ek kos kry, my doeke omgeruil het en my aandag gegee het. So daai relasie verhouding met die objek van versorging. As dit standhoudend en liefdevol was, dan gaan my selfingesteldheid meer neig na een van, amper wil ek sê, ek is okay, ek is goed genoeg, ek verdien om hier te wees. Waar is 'n persoon wat in hierdie attachment of verbinding of verbintenis met die primêre versorger, het vandag het alles goed gegaan en ek versorg en môre is ek verwaarloos of verwerp of wat ook al. So 'n persoon gaan baie makliker die boodskap van ek is nie goed genoeg nie internaliseer. En nou kom jy in die lewe, mense praat met jou, mense doen goed vir of teen jou en daai reflekteer onmiddellik op of die basis van die sekuriteit wat jy in jouself het, wie en wat jy is, of daardie gebrek aan sekuriteit. En dit is wat ons in die volksmond dan net gewoon aan verwys as jou sogenaamde gevoel van minderwaardigheid. So dit beteken dan, as ons terugkom na die pilaar, beteken dit dan dat daar moet om my, as ek die woord kan gebruik, my interpersoonlike en intrapersoonlike huise dak op die pilaar te laat rus, beteken dit ek moet weet wie en wat ek is. En baie keer ongelukkig sien ons meer die negatiewe as die positiewe in onsself raak. En dit hou verband met hoe ek dink, hoe ek voel en hoe ek optree. Daai drie goed wat ons al so baie van mekaar gesê het. En ander woorde my dink, my outomatiese gedagte, as ek baie onseker voel of sukkel met sekuriteit, is dadelik een van die outomatiese dadelik dink. Ek is nie goed genoeg nie. Ja, ek het geweet ek kan hierdie nie doen nie. Ek geweet ek sukkel hiermee en ek hoor sommer my pa en my ma se stemme wat hier agter in my kop is van ja, jy's lui of ja, ek weet nie hoekom het ek 'n kind soos jy nie. Versus die ander persoon wat dalk iets gaan hoor van ek is so trots op jou my kind, jy het so goed gedoen in die lewe. So met ander woorde, hierdie geïnternaliseerde goed gaan dadelik bepaal hoe gaan ek in hierdie situasie waarmee gekonfronteer word optree. En dit kom dan uit by groot woord, maar ek dink ons sal mooi verstaan geestessamenstellingstendense. Met ander woorde, hoe dink ek oor myself? Hoe dink ek oor my situasies? Hoe dink ek oor myself in situasies, tussen mense, verhouding, my werk of whatever ek al? En ook, hoe dink ek oor ander wat saam met my in hierdie situasie is of op hierdie plek is waar ek nou is? Jou beste manier om vas te stel, hoe lyk jou selfbeeld, jou selfwaarde? Hoe dink jy oor jouself? Is gewoon om vir iemand te vra. As ek jou man of jou vrou of jou beste vriend of vriendin is, hoe sal ek jou beskryf? In ander woorde, ek sal vir so 'n persoon vra, hoe sal jou man of jou vrou of jou beste vriend of vriendin jou beskryf? En daaruit kom 'n mens dan baie keer agter waar lê hierdie sekerheid, onsekerheid.
So jy vra eintlik die vraag dan, so dat hy dit self beantwoord vanuit die visie van die een naast aan hom.
Dis reg, ja. En daaruit kan 'n mens nogal baie keer sien of hulle positiewe of negatiewe goed oor jou gaan sê. En dit help ons om dan te probeer agterkom, waar is jy in jouself ten opsigte van sekuriteit of gevoel van gebrek aan sekuriteit in terme van jou selfbeeld en selfwaarde.
Voordat jy, ek neem aan jy wil nog iets sê, Tersia, wil ek vir jou vraag, die selfbeeld, het jy gesê begin daar waar mense jou versorg, jou ma of wie ook al, dit wat jy in jou ouwe huis beleef. Maar nou is ons maar so gestel daarop om al ons kinders die selfde groot te maak en die selfde te gee en die selfde, want ons is regverdig, ons is.
Ja.
En dan draai dit so verskillend uit en die een dink, ma het my baie lief gehad en die ander een dink, ma het my glad nie lief gehad nie, terwyl sy waarskynlik allemaal ewe lief gehad het. Hoe werk dit dan?
Baie het met waarneming te doen en dan kry jy mens kinders wat, dit is een van die gegevens, mense wat uit die aard van jouself en dan nou kinders wat groter sensitiviteit het. Ons praat baie keer van die oorsensitiviteitssyndroom. Nou is niks nou jy verkeerd nie, party mense voel net goed meer intens, weet of beleef dit of is meer bewus as ander. Ander gaan oenskynlik nie oor elke ding vreeslik diep reflekteer nie. En ek dink dit is die kind wat 'n bietjie meer oorsensitief is, wat geneig sal wees om dalk hoe pa of ma hulle groot maak, bietjie anders te sien. As 'n mens dan nou sê, jy maak almal op dieselfde manier groot. Maar ek dink ook die verantwoordelikheid is by ouers om te weet, sekere kinders kan jy basis net jou oë erg trek, dan weet hulle, hulle is nou besig om grense te oorskry. Ander moet jy dalk paar woorde voor sê, om hulle weer in lyn te bring, en nou ja, ons mag ons nou nie deesdae kinders sla nie, maar ek weet in die ouer dae was het so seker is, kon jy maar bietjie reg praat, en hulle voel skuldig, en hulle sal nooit weer doen nie, en ander moet nou maar so raps op die bout gekry het, maar ek dink die belangrike is, elke ouer vorm ten spyte daarvan, dat jy regverdig teenoor al jou kinders is, 'n baie unieke band en verhouding met elke kind. En daarvoor moet ons as ouers ons nie self veroordeel nie, want elke kind is anders, het 'n ander soortige persoonlikheid, en ons pas tog maar ons manier van grootmaak en opvoed daarby aan.
Maar ons moet ook bewus wees daarvan dat kinders verskil, nee?
Absoluut, absoluut, en dit kan slegs gebeur as ek tyd met my kind spandeer, as ek met my kind gesels. Ek kan nie genoeg, amper sê elke keer terugkom by kommunikasie met ons kinders, gesels met ons kinders, hou ons kinders vas, druk hulle, vertel vir hulle hoe lief is hulle, ons vir hulle, en al is hulle onhebbelik soms, soos wat kinders is, ek dink dit is hulle kreativiteit wat maak dat hulle maar bietjie grense toets, is dit nog steeds 'n geval van, kom ons bly by mekaar ingehaak, as ek het so kan stel.
As ons dan nou weet wie ons is, kan ons dan ons autonomiteit beter hanteer.
Dis reg, en dit is nou die tweede deel waaroor ek graag wil praat, die boustene vir 'n sterker en gesonder selfgeestes gesonde pilaar.
Ons praat tans met Dr. Tersia Oosthuizen, en sy praat met ons oor die pilare van groei. Nou, jy het vertel oor selfbeeld en ons self ingesteldheid. Is daar nou nog een stap voor en toe, want jy het nog gesê die volgende ene self-autonomie.
Is reg. Weet jy, ek dink is belangrik dat ons ook vir mekaar vanmiddag sê, ek sê hierdie pilaar van my begin so bietjie kraak, of het ek kraak, en of hier is 'n baksteen besig om uit te val, of wat ook al. Wat kan ek doen, as ek bewus raak van die feit, dat ons nou vanmiddag op bijvoorbeeld hier goed gepraat het, of ek het lang al agtergekom, goed maak my dalk makkeliker seer, of ek sukkel met hoe ek myself sien, ensovoorts. En die boustene wil ek in die eerste plek sê, ek het nou gepraat oor hoe ons groot geword het, daar die sekuriteit versus 'n gevoel van onsekerheid. Ek persoonlik dink, en ek hou miskien nou bietjie my sielkundige hoed hier af, dis verskriklik belangrik dat ek deur 'n proses van vergifnis met dit wat ek agtergekom het aan my gedoen is, want onthou, as kind het ek nie geweet nie. Daar's baie goed wat ek dalk verkeerd gedoen, maar ek het nie geweet dit is verkeerd nie. So ons moet ook vir onsself daardie vergifnis kan gee. Ons moet ook vergifnis vir ons ouers of ons primêre versorger of iemand wat ons grootgemaak het kan gee, en ons moet dit reguit as Christen moet ons dit soort van vir die Here kan gee, en ons moet dit daai pakkie kan neersit. As dit baie traumaties was, kry hulp, maar iewers in ons lewe moet ons sê, maak nie saak hoe ek groot gemaak is, waar daar foute en goed was wat ek soos 'n pak saam met my dra, al die groot stuk bagasie, ekstra rugsak met 'n klomp klippe in, iewers moet ek dit afhaal en ek moet dit neersit. En ek dink vergifnis is vir my amper die kernsaak hier. Dan daarmee saam iets wat ons moet doen, is ons moet in onsself ruimte of spasie skep, waar ons vir onsself kan sê, ek het rede om op aarde te wees en te bestaan. En ek kom elke keer terug, weet ek gebruik het nogal in terapie, wat vir die mense, wat Psalm 139 van vers 13 tot 18, wat mooi beskryf, hoe die Here het my mooi bedink, hy het my in my moederskoot gevorm. Ek het nie net gearriveer op 'n dag nie, ek het 'n doel en 'n rede waarom ek op aarde is. Maar dit beteken, ek moet grense stel vir wat ander aan my doen. Ek moet spesifiek, sekere goed moet ek net eenvoudige mense die idee ook gee van, hoorie, jy gaan nie vir my hierdie goed sê nie, jy gaan nie hierdie goed aan my doen nie. Ek is 'n mens wat net soveel reg soos jy het om op aarde te wees. En soms, ach, kom ek gebruik net een klein voorbeeldjie. Boetman, sy kriketkleer is vuil, hy het nie uitgehaal nie, morgenoggend speel hy wedstryd, en nou moet die hele huis in rep en roer wees om Boetman sy klere skoon te kry vir môre. So 'n stelsel in my huis is waar volgens goed gedoen word. En Boetman se klere is nie skoon nie en hy het dit nie in die was gegooi nie. Dan is dit dalk die ideale geleentheid om hom nou maar te leer hoe werk wasgoed seep en hoe werk 'n wasmasjien en hoe werk 'n strykyster. Ek dink dit is 'n goeie opvoeding geleentheid, maar dit gaan vir my oor daai kleine goedjies waarin ek soms maar net mooi my grense moet trek. En dan in 'n groter mate, waar iemand dalk 'n heerlik of 'n onaangename opmerking oor jou maak of iets op 'n sarkastiese manier of jy half op en af kyk, om vir so iemand te kan sê, weet jy, ek sien jy kyk my nou so half snaaks aan, is daar iets wat pla, is daar iets wat ongemaklik is, want hierdie kyk laat my nou ongemaklik voel. So ek dink ons moet amper die moed van ons oortuiging hê om daai ruimte vir onsself verwee wat ek is, dit wat die Here vir my gemaak het, om menswaardig te wees, om dit af te baken. Weet jy, en dan kom ek by iets wat ek van tevore genoem het, maar ek wil dit graag weer noem. Positiewe herdefiniering. Kom ons sê ek het argument so talwe groot geword waar ek nie goed genoeg was vir my pa nie. Ek moes myself elke keer uitpresteer. Ek kom met 'n rapport by die huis waar ek 80 of 85 hier, dan sê my pa, moet ek nou hiermee tevrede wees, of wat ook al. En dit het gemaak dat ek net harder en harder en harder gewerk het om hom uiteindelik tevrede te stel. Nou word ek 'n volwasse persoon, en op 'n dag gaan dink ek, ja, my pa was ongelooflik onregverdig, hy kon dit nie vat as ek net goed presteer het nie. Ek weet nie hoekom moes ek altyd beter gedoen het nie. Nou kom ons sê dit bietjie in 'n positiewe herdefinering. Die feit dat my pa van my verwag het om beter te presteer, het gemaak dat ek my vaardighede, my talente en gawes goed 'n bietjie moes opskerp om beter te kon presteer. Dit beteken dalk dat ek meer selfdissipline aan die dag moes lê. Weet ek, moes my tyd uitkoop ensovoorts ensovoorts. So met ander woorde, ek het 'n klomp goed geleer. Ja, dit wat hy aan my gedoen het was nie reg nie. Maar ek het 'n klomp goed geleer wat ek nou in my lewe kan gebruik. Mense weet ek is betroubaar. Ek gaan my werk doen. Hulle kan op my staat maak ensovoorts ensovoorts. So met ander woorde, met positiewe herdefinering sê, okay, daar was 'n negatiewe oorsaak vir die feit dat ek sekere goeie goed aangeleer het, goeie waardes en beginsels en maniere van doen. So, nou alles as ek terugkyk, is dit wat ek eintlik gewen het uit hierdie situasie, iets wat vir my baie meer beteken. En ek dink dit help mense ook om dan te vergewe. En dan wat ek net nou wil verwys as interaktiewe herstel. Hoe, en ek het al van tevore paar keer ook hier gepraat, dit is my verskriklik belangrik. As ek eerlik met myself moet wees, kyk 'n bietjie na myself in die sin van hoe tree ek op as iemand iets negatiefs vir my sê, wat gebeur fisies in my lyf? Baie keer sê iemand iets, dit is amper asof ek letterlik mens kan sien hoe hierdie persoon soort van half in mekaar krimp. Baie keer moet ek miskien maar net dink, okay, hou net soos ons wil sê, hou net die front voor vir daai moment. Dat die ander mense, want die persoon wat jou om mekaar gaan bydam op grond daarvan, gaan dan nou juist 'n punt maak om het meer en meer te doen. So hou maar daai front voor. Maar, hoe dink ek oor myself en ander? Dit kom terug na selfwaarde. Wat is die oordeel wat ek oor myself vel? Wat is die oordeel oor andere? En watter mate laat ek hulle toe beoordeel oor myself te vel? So ek moet daai negatiewe goed wat oor my gesê word, of wat ek dink, soms word dit nie eens gesê nie. Ek moet dit begin konfronteer. Ek moet dit uitdaag om myself sê, wag 'n bietjie. Is dit regtig die waarheid? Is hierdie regtig ek? Tweede ding wat ons baie keer doen is hierdie negatiewe oordele en hierdie negatiewe selfpraat vererger ons ontspanning en ons stres. Dit is belangrik dat ons moet, oomblik as daai goed gebeur, sit bietjie hierdie goed neer en sê goed, ek gaan nie nou daarop reageer nie, ek gaan later daaroor dink. En probeer, en dis waar ons outomatiese gedagtes, negatiewe gedagtes moet begin konfronteer en stop. Voordat ek dadelik die pad gaan, oh nee, ek is nie goed genoeg nie, ek is sleg of wat ook al, ek sal nie maak nie. Stop dit. En sê goed, as ek kyk dit, gaan ek hierdie elkeen individueel bekyk. So, daar het ons van tevore ook vir mekaar gesê, skakel daar die positiewe gedagte, aksie, tendense aan. Daardie waar ek na myself vanuit 'n ander lig as iemand wat die moeite werd is om hier op aarde te wees, wat 'n rol speel. Dis wat ek aan aandag moet gee. En dan die groeigeleentheid vir ons vir hierdie week. Ek dink ons moet regtig 'n bietjie gaan sit en dink, hoe dink ons oor onsself? Hoe dink ons oor situasies? Hoe interpreteer ons dit, en hoe ek elke keer by daai negatiewe, slegte situasie, dit kan omkeer en kyk, was daar nie toch iets positief daarin nie.
So, dit is eintlik ons huiswerk.
Dit is ons huiswerk, ja.
Hoe dink ek oor myself, en hoe kan ek negatiewe gebeure herdefinieer, dat dit vir my in 'n ander context, dat ek sien, dat ek het positief kan aanwend, want vandag het ons gepraat oor die pilaar van groei, soos ons tans is, met ons selfbeeld, of ons self ingesteldheid, en ons self autonomie.
En dan gaan lees maar dalk weer Psalm 139 vers 13 tot 18 en gaan lees om 'n paar keer en dink net as God wat die heel al geskaap het, my geskaap het, en hy het soveel aandag aan my gegee. Hoe kan ek myself nie in dieselfde lig sien as wat hy my sien nie?
Ek lees dit sommer in die ou vertaling.
Ja.
Want hy het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof hy, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is hy werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir hy nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunste geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my onvormde klomp geskien, en in die boek is almal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle was daar nie. Hoe kosbaar is dan vir u my gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand, word ek wakker, dan is ek nog by u. So lees gerus dit, ja, dit is die ou vertaling van Psalm 139 van vers 13 tot by die einde. Baie dankie Tersia, dit is lekker om nou te luister, ons het ons tweede pilaar gekry hierdie week, ons sien uit na die volgende een.
Dis reg, tot ziens en 'n mooi week vir elkeen.
Dankie, geseënde week vir jou.
Dankie.